Dapatkah orang mengenal anda sebagai orang Kristian melalui cara anda
kita perlu menanyakan diri, adakah saya menghormati orang dalam hidup saya? Adakah saya memperlakukan orang dengan wajar, menghargai mereka sebagai seorang manusia, menghargai pendapat mereka?
Teruslah mendengar, menikmati hidup sehari-hari.
DNA Tuhan telah dinyatakan. Dialah Bapa kita. Dan semua orang tahu bahwa anak mempunyai DNA ibu bapanya. Dia menyebut dirinya, Bapa, akulah Bapamu. Anak-anak mengikut sifat ibu bapa. Mereka berdiri seperti ibu bapa. Berjalan seperti ibu bapa mereka, kadang-kadang ada hal-hal kecil yang anda nampak seperti anda memang seperti bapa anda. Itulah yang kita mahu dari segi rohani. Kita mahu orang berkata, lihatlah anda bertindak sama seperti Tuhan. Oleh sebab kebanyakan orang tidak memahami Tuhan, maka jika kita bertindak seperti Tuhan, mereka boleh diperkenalkan kepada Tuhan melalui cara kita bertindak dalam perhubungan kita. Saya tidak pernah berjumpa dengan orang seperti anda sebab anda belum berjumpa dengan Tuhan. Kita sepatutnya bertindak seperti Tuhan, mengembangkan sifat Kristus dalam hidup kita. Saya ingin katakan lagi, satu perkara yang sangat penting bagi Tuhan adalah cara kita memperlakukan orang lain. Kita perlu tanya diri, adakah saya memperlakukan orang dalam hidup saya dengan hormat? Adakah saya memperlakukan orang dengan wajar? Adakah saya menghargai mereka sebagai seorang manusia, menghargai pendapat mereka? Memberi mereka peluang untuk meluahkan perasaan mereka, meminta maaf apabila saya berbuat salah. Adakah saya berkata, tolonglah dan terima kasih dan saya menghargai anda kepada orang yang membuat hidup saya jauh lebih selesa? Berapa antara anda yang sekurang-kurangnya mempunyai satu orang yang anda rasa membuat hidup anda lebih selesa? Kita perlu pastikan supaya kita berterima kasih. Saya menghargainya. Amen. DNA Tuhan dinyatakan dalam Keluaran 34 dan inilah yang dikatakan dalam dua ayat pendek. Aku Tuhan, Tuhan adalah penuh dengan rahmat dan berbelas kasihan. Aku tidak cepat murka dan aku menunjukkan kasih yang benar, kebenaran, kesetiaan. Aku menepati janjiku serta mengampunkan kejahatan dan dosa. Itulah DNA Tuhan. Itulah yang ada dalam diri setiap anda yang sudah lahir baru. Tuhan berada dalam diri anda. Tetapi semua sifat ini menghilang dengan kadar yang sangat cepat daripada masyarakat dan gereja kita. Kerana mereka menyebut kemarahan di jalan raya. Aku beritahu anda, ada orang yang sangat marah. Kerana ada orang yang tiba-tiba berhenti di depan mereka. Tetapi tidak sebenarnya sudah lama marah. Dan peristiwa itu hanya membuat mereka meletup dalam kemarahan. Itu bukan kemarahan di jalan raya. Masyarakat kita akan sangat bermasalah kalau sampai ada kelas pemulihan untuk pemandu yang marah di jalan raya. Ini memang tidak masuk akal. Kita tidak berani membuat kesalahan di jalan raya. Tidak lama dahulu saya berada di jalan pasar raya. Jalan utama menghala ke sini dan semua lorong pun menghala ke sini. Saya berada di salah satu lorong dan saya berhenti agak jauh dan sebuah kereta pergi ke sana dan kereta seperti keluar begitu saja dan dia marah. Saya berfikir, aduh, saya kasihan anda. Untuk hal seperti itu pun kita berkata, saya mengampuni anda. Semoga anda diberkatilah. Apabila orang mengambil tempat letak kereta anda dan anda telah memasang lampu isyarat selama 5 minit. Amen. Sampai orang tua yang mati pun bangkit. Beberapa minit sebelum itu anda menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih anda memuji dan menyembah memasang rakaman pengajaran Joyce Meyer dan merasa sangat, oh terima kasih Yesus. Itulah sebabnya kita memerlukan ubat jenis ini dua kali ganda sebanyakkan. Amen. Kita perlu diperingatkan berkali-kali. Amen. Matius 24 berkata, kasih banyak orang akan menjadi dingin pada hari-hari akhir kerana kejahatan dan ketidakpatuhan pada undang-undang yang berlipat ganda. Kasih banyak orang dalam tubuh itu, bukan dunia, kasih banyak orang dalam tubuh itu. Kita harus sangat berhati-hati supaya tidak membiarkan iblis membina tugu kasih yang dingin di dalam gereja. Dengan ini, semua orang akan tahu bahwa mau adalah pengikutku jika kamu mempunyai kasih terhadap satu sama lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah tanda kita. Kasih adalah tanda orang Kristian. Bagaimana anda tahu bahwa saya orang Kristian? Kerana saya kasih memanja daripada hidup saya. Itulah sepatutnya berlaku. Saya sedar tiada sesiapun yang sempurna dalam hal ini, tetapi saya beritahu anda, jika kita ingin menjadi pakar dalam sesuatu, maka perlulah kasih. Kita tidak perlu pakar dalam kekayaan, kita perlu pakar dalam kasih, barulah menjadi makmur. Kita tidak perlu pakar dalam kesembuhan, kemenangan, penembusan dan kekayaan, kenaikan pangkat atau apa-apa lagi. Kita hanya perlu menjadi pakar dalam kasih. Amen. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes ayat 17, jika seorang kaya melihat saudaranya yang miskin memerlukan pertolongan, janganlah tidak menolong saudara itu. Tuhan berbelas kasihan. DNA-nya ada dalam kita. Kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Tetapi kita boleh memilih membukanya atau menutupnya. Pada saat kita mula menghakimi seseorang, hati yang berbelas kasihan tertutup. Mungkin kita berfikir kalau itulah saya tidak akan berbuat begitu. Namun kita tidak tahu apa yang kita akan buat dalam keadaan itu. Kita penuhnya beragama, kita tidak akan tahu apa yang perlu dibuat. Mungkin kita masih berkata, saya tidak akan berbuat begitu. Mungkin, tetapi mungkin lebih teruk lagi. Buka Lukas 15. Kita akan kembali melihat cerita anak yang sesat, tetapi hari ini kita akan melihat anak yang lebih tua. Sebenarnya ada dua cerita yang sangat baik di sini. Kita selalu bercakap tentang anak yang sesat. Tetapi ada lagi pelajaran penting yang perlu diketahui. Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang bapa mempunyai dua orang anak lelaki. Yang bongsu berkata kepada bapaknya, ayah berikanlah harta bahagian saya sekarang juga. Lalu bapaknya membahagikan hartanya. Beberapa hari kemudian, anak yang bongsu menjual bahagian hartanya, meninggalkan rumah, dia pergi ke negara yang jauh dan di sana dia memboroskan wangnya dengan hidup berfoya-foya. Sementara kita terus membacanya, kita ketahui bahwa dia dilandai kelaparan, tiada orang yang hendak menolongnya. Dia terpaksa tinggal bersama-sama babi dan makan makanan babi. Dalam ayat 17 menyatakan bahwa dia sedar, syukurlah kepada Tuhan, dia akhirnya bangun. Dalam ayat 18, dia berkata, aku akan berangkat dan pergi ke ayahku. Lalu berkata, ayah, aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap ayah. Sekarang kita tahu itu saja yang boleh menyedarkan orang berdosa atau yang telah membuang iman untuk bangun semula dan berkata, saya memang telah bertindak bodoh. Dan saya akan pergi dan berkata kepada bapa saya, bapa ampunilah saya kerana saya telah berbuat dosa. Dan semua orang sepatutnya gembira kerana hal itu. Tetapi rupanya tidak. Orang merasa tidak selesa melihat kita datang seolah-olah pada saat-saat terakhir, sedangkan mereka telah hidup dengan sangat rohani, kononnya hidup benar, sepanjang hidup mereka. Dan kini tiba-tiba saja, kita datang selepas menjalani hidup yang jahat, dan kita mendapat penyertaan dan diampuni, dan begitu saja kita pun mendapat semua berkat yang sama dengan mereka, bahkan seolah-olah Tuhan lebih memberkati kita daripada mereka. Tidak begitu banyak orang yang gembira melihat perkara seperti itu berlaku. Jangan hanya duduk di sana dan kelihatan seperti itu. Kita berkata, itu tidak adil. Sekarang lihatlah. Lukas 15 ayat 19, tidak layak lagi lah saya disebut anak ayah. Angkatlah saya sebagai orang gaji. Dia pun pulang kepada bapaknya. Dia masih jauh dari rumah apabila bapaknya nampak dia. Dengan penuh kasihan, bapaknya lari menemui dia. Lalu memeluk dan menciumnya. Ayah, kata anak, saya sudah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap ayah. Saya tidak layak lagi disebut anak ayah. Tetapi bapanya memanggil hamba-hambanya dan berkata, cepat, bawalah jubah yang terbalik dan pakaikanlah pada dia. Kenakan cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Pilihlah anak lembu yang gemuk lalu sembelih, marilah kita rayakan kepulangannya dengan perjamuan. Anakku ini sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dia sesat, tetapi sekarang ditemui semula, lalu perjamuan itu dimulakan. Sementara itu, anaknya yang sulung, tidakkah kita lebih suka sekiranya kata-kata, tetapi tidak wujud? Kita sedang bergembira. Tetapi datang pula si alim. Tidak baik berjenaka di dalam gereja. Setiap orang ada sesuatu seperti anak sulung ini dalam hidup mereka. Mungkin bukan saudara kandung, tetapi ada orang lain yang tidak gembira dengan berkat yang anda dapat. Dan jika anda tidak berhati-hati, mereka akan merampasnya daripada anda. Jangan sekali-kali meninggalkan perkenan Tuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Bapa kepada Yusuf memberi dia jubah yang istimewa dan abang-abangnya tidak suka akan hal ini, tetapi anda tahukah, Yusuf tetap memakai jubahnya. Mungkin bukan setiap orang suka dengan pekerjaan Tuhan dalam hidup, tetapi anda harus menikmati berkat Tuhan yang telah diberinya kepada anda, kerana orang lain tidak tahu seluruh cerita tentang anda. Dia tidak tahu apa yang anda telah lalui untuk sampai ke tempat anda sekarang. Amen. Sementara anaknya yang sulung di ladang, dalam perjalanan pulang, apabila dekat rumah, dia mendengar muzik-muzik dan tarian. Saya boleh beritahu anda, anak sulung yang alim dan ketagih bekerja, memang tidak suka jamuan. Mereka tidak mahu ada kena-mengena dengan keseronokan, kerana mereka berfikir setiap orang patut bekerja. Mereka seperti Martha, suruh dia bangun dan tolong saya. Saya dahulunya sangat marah apabila saya sendiri bekerja dan semua orang lain berseronok, dan saya tidak suka mereka bergembira. Saya mahu mereka pun bekerja. Anda fikir itu saja yang perlu dibuat? Hidup ini bukannya jamuan. Kita perlu bekerja. Dia pergi ke kedai bersama-sama saya, dan jika dia pergi, dia mahu bergembira. Dia mengejar saya dengan troli, dan oleh sebab dia 6 kaki 5 inci tinggi, dia boleh melihat dari lorong sebelah. Dia pergi ke lorong yang lain dan melempar barang ke arah saya. Melihat saya hampir pingsan kerana terkejut. Pada masa itu, kami ada 3 anak. Lalu saya berkata kepadanya dan 3 anak itu, oleh sebab ketegangan dalaman dan kerana sikap saya berkata, saya tidak datang ke sini untuk bermain-main. Baik juga ada 1 orang dalam keluarga ini yang bertanggungjawab. Perhatikanlah. Satu hari dia menjadi agak jengkel terhadap saya kerana saya marah. Lalu dia berkata, oh Joyce, jangan berteriak kerana saya hanya ingin berseronok. Saya berkata, saya tidak datang untuk berseronok. Kita datang ke sini itu membeli barang makan. ada antara kita perlu relax sikit. Amen. Kita perlu bebaskan diri daripada kebiasaan diri dan cuba berseronok sedikit. Amen. Saya percaya kita perlu melakukan kerja, tetapi setiap orang dewasa yang sihat perlu mempunyai sifat anak kecil yang sihat dalam diri mereka. Saya tidak pernah menjalani kehidupan biasa seorang anak, maka saya tidak tahu bagaimana caranya. Itulah sebabnya saya berjenaka semasa berkhutbah. Sebahagian sebabnya adalah membuat iblis marah. Ya, saya buat begitu. Saya suka melihat orang ketawa di gereja kerana saya tahu ini membuat iblis begitu marah ketika melihat kita tertawa di dalam gereja. Dia mahu kita semua datang di sini dan muram. Kita berada di rumah Tuhan. Tidak hairanlah anak-anak membesar dengan takut terhadap Tuhan. Kita tidak pun menyebutnya dengan cara mesra seperti, ya, Tuhan memang kawanmu. Sebaliknya, kita menyebut Tuhan. Saya sangat lega ketika mengetahui bahawa Tuhan ialah kawan saya. Haleluya, bahawa Dia mengasihi saya. Woo! Anda harus tahu bahawa si abang sulung ini tidak suka dengan jamuan sejak dari mula. Dia memanggil salah seorang hambanya lalu bertanya, apakah yang sedang berlaku? Hamba ini menjawab, adik tuan sudah kembali. Bapa tuan menyembelih anak lembu yang gemuk. Kerana bapa tuan sudah mendapat anaknya kembali dalam keadaan selamat, anak sulung itu begitu marah sehingga dia tidak mahu masuk ke rumah. Dia tidak. Dia berkata, saya tidak mahu ikut jamuan ini. Baiklah, rugilah kau. Siapakah yang kita sakiti apabila kita bertindak seperti itu? Mereka masih terus jamuan. Adakah siapa yang mendapat ilham ini? Berapa tahun lamanya saya duduk di dapur, khawatir tentang bil dan cuba mengira wang saya yang tidak akan datang? Dan cuba menjumlahkan bil sekali lagi dan tahu jumlah bil lebih banyak daripada wang, tetapi saya masih harus mengira berulang-ulang kali. Dia pula berada di bilik sebelah bermain dengan anak-anak. Mereka tertawa dan berguling-guling sambil menonton TV. Dia berkata, kenapa tidak simpan saja semua itu? Kita tahu Tuhan akan menjaga kita. Dan mengapa tidak bergembira sahaja? Dia berkata, Tuhan selalu menjaga kita dan kita telah berulang-ulang kali melihatnya. Kita memberi perpuluhan, anda berhenti kerja untuk mentaati Tuhan dan masuk dalam pelayanan. Mengapa pula duduk di sana dan menyakiti diri sendiri? Tidak. Kami ada masalah besar dan kami tidak boleh duduk saja dan berseronok. Adakah orang di rumah hari ini? Kerana apabila kita ada masalah, kita seolah-olah perlu menjadi orang rohani dan muram. Alkitab sebenarnya mengajar kita bahawa ketawa dan sukacita adalah peperangan rohani. Iblis ingin supaya anda menangis selalu, tetapi Tuhan tidak begitu. Memang tidak sesuai untuk mempunyai semua masalah ini pada masa yang sama kita bergembira. Mengapa tidak? Anda tidak boleh melakukan apa-apa tentangnya. Baiklah, kita tiada masa untuk meninjau terlalu jauh. Lihat apa yang berlaku. Lihat Lukas 15 ayat 29. Tetapi dia berkata kepada bapanya, lihatlah, bertahun-tahun saya bekerja seperti seorang hamba untuk ayah. Cara-cara untuk mengetahui pasti sikap tidak mengampuni, orang tidak mengampuni sentiasa berkira. Hal pertama yang dikatakannya, bertahun-tahun dan saya boleh beritahu anda bahawa dia memang tahu dengan tepat berapa tahun, bulan dan saat. Bahawa dia dalam keadaan yang lebih baik daripada adiknya. Dia menghitung semua kebaikannya sendiri dan kesalahan orang lain.